Terve. Kurssipyörähtää taas käyntiin. Suurin osa näistä luennoista on pidetty syksyllä 2016. Enkä muuta niitä. Voisin pääosin puhua samat asiat uudelleen. Maailmanpolitiikka ei niin hirveän paljon muutu 3 vuodessa. Mutta tässä ensin tämmöinen päivitysluento liittyen tähän kurssiin kokonaisuudessaan, mitä tässä on tapahtunut. Suuria muutoksia ei siis ole. Jonkun verran silloin pidettyjä luentoja on pudonnut pois. Pohjois-Koreasta ja ydinaseista on nykyään oma luentosarjansa. North Korea and the Heart of East Asian Tensions. Tämän Conflict in World Politics-otsikon alla. Ja joitakin vierailla luentoja on pudotettu jo pois. Lähinnä teen nyt tänään tämän päivitysjohdannon ja sitten siellä on uusi loppuluenta. Artikkeleihin, joita tähän kurssiin kuuluu, niihin on jonkin verran muutoksia. Niitä on päivitetty uudempiin. Siinä tämä lähinnä on. Euroopan unioni jatkaa keskustelua yhteisestä puolustuksesta ja kovin paljon siinä ei olla menty eteenpäin. Ei niin, että hirveästi nähtäisiin. NATO tiivistää edelleen yhteistyötään, mutta ei siinäkään mitään olennaisia muutoksia ole ollut. Brexit on koko ajan otsikoissa. Sen piti alkuaan tapahtua 29.3.2019 kello 24 Keski-Euroopan aikaa. Mut se aina vaan lykkäytyy ja lykkäytyy ja lykkäytyy. Tässä on kuva. Tämä on Jürgen Tomicikin Der englische Patient. Tämän vuoden mittaan kuuluiseksi tullut pilakuva tästä tilanteesta, missä britit nyt eivät pääse ulos unionista, vaikka sitä kukin Britannian johto niin kovasti haluaa. Ja tämä draama jatkuu, jatkuu ja jatkuu. Ei ole merkkiä siitä, että EU hajoaisi tämän enempää. Ei ole oikein paikkaa, minnekä sen valtiot mielekkäästi voisivat mennä. Britit ovat yrittäneet rakentaa yhteyksiä entisiin kansanyhteisömaihin, sen entisiin siirtoma-alusmaihin, joka ei hirveän paljon siitä etene. Ja sitten on aina olemassa Yhdysvallat, jonka puoleen Britannia voi kääntyä. Tuskin ihan yksin tässä maailmassa on jäämässä. Ja se kyllä pysyy Naton kautta myös mukana eurooppalaisessa yhteisössä. Mutta se draama jatkuu. Venäjä jatkaa suhteellista heikentymistä muilla kuin sotilaallisilla alueilla. Se on erittäin näkyvä toimija kansainvälisessä politiikassa, etenkin Syyrian kriisi ja erilainen kybervaikuttaminen on koko ajan puheissa mukana. Mutta sen talous ei hirvittävästi kasva, sen talous, teollinen kapasiteetti muilla kuin sotilaallisilla alueilla ei kovinkaan paljon siitä etene. Mutta se jatkaa omanlaistaan seikkailupolitiikkaansa. Euraasian talousyhteisö, joka muutama vuosi sitten perustettiin, se ei olisi siitä laajentunut sen enempää. Eikä hirvittävän hyvin toimi. Kaikki sen jäsenet, Venäjä, Kazakstan, Kirgistan, mitä muuta siellä oli, Armenia, ne pitävät huolta omasta taloudestaan. Eikä valtavaa integraatiota ole tapahtunut. Tämä Dugilanin ajatus Suur-Euraasiasta, johon tämäkin luentosarja ennen pitkään menee. Se ei ole sinänsä toteutunut, mutta Venäjä jatkaa aktiivista toimintaa ympäri Euraasian mannerta. Kiinan kylkeen se on pikkuhiljaa menemässä yhä tiiviimmin ja tiiviimmin, johtuen siitä, että 2014 on yhdistetyt sanktiot EU:n taholta, Yhdysvaltain taholta, vähän muualtakin, ovat edelleen voimassa, niitä on otettu pois. Mutta siitä ei ole tullut. Eikä nyt ole tulossakaan mitään erityistä Kiinan liittolaista. Itä-Aasian suunta kuitenkin kiinnostaa, koska Eurooppa suhtautuu kylmäkiskaisesti. Kiina jatkaa näiden eri silkkiteidensä rakentamista voimakkaasti. Sen talous edelleen kasvaa. Se hiljenee, Kiinan talous kasvaa. Viralliset luvut ovat noin 6% vuodessa. Jos se olisi noin 6%, se tarkoittaa sitä, että Kiina lisää omaan talouteensa noin Venäjän kokoisen palasen joka vuosi. Se ei ehkä ole 6%, se voi, de facto luvut saattavat olla jossakin 4, ehkäpä 3. Se vaan tarkoittaa sitä, että noin 0,5 Venäjää lisätään Kiinaan joka vuosi. Mikä on yksi tärkeä osa sitä, että miksi Venäjän kansainvälinen asema koko ajan pikkuhiljaa suhteellisesti heikkenee. Kiinan piirissä kasvaa edelleen. Silkkitie, Jidailu, se etenee. Kiina rakentaa Keski-Aasiaan, Kaakkois-Aasiaan, Etelä-Aasiaan, kohti Eurooppaa koko ajan teitä ja rautateitä, putkia, kaapeleita ja erilaisia investointeja muillekin sektoreille. Se on nykyään nimenomaan aloite. Silkkitie aloite, se ei ole suunnitelma. Mikä tarkoittaa sitä, että ei kiinalaisilla mitään tarkkaa suunnitelmaa ole, miten tällä maailmassa pitäisi toimia tämän suhteen. Heitä tulee Eurooppaan kiinalaisia lähetystöjä, sitten ne menevät Ranskaan, Suomeen, Saksaan, Hollantiin esittelemään, että tehdään jotain yhdessä. Ja täältä kysytään, mikä teidän suunnitelmanne on. Ei ole suunnitelmaa. On vaan aloite, että tehdään jotain yhdessä, rakennetaan uutta silkkiteetä. Kiina opettelee toimimaan multilateraalisesti ja suuressa mittakaavassa kansallisessa yhteisössä, mutta se kuitenkin menee joka tapauksessa eteenpäin. Ja Kiinasta on tullut nykyään globaalin vapaan kaupan kaikkein tärkein puolesta puhuja. Yhdysvaltain hypättävä syrjään tästä roolista. Sitten sinne Yhdysvaltoihin. Trumpin aikakausi on meneillään. Se on suurin näköinen nimitys. Tämä tyylimuutos viiliästä Obamasta tauttamme johkaavaan Trumpiin on iso, ja se näyttää se muutos suurelta. Mutta reaaliset muutokset Yhdysvaltain asemassa tässä maailmanjärjestelmässä ovat paljon pienemmät. Tämä järjestelmä on edelleen olemassa suunnilleen samassa muodossa kuin 2016. Jos lukee amerikkalaisia arvioita, niin sillä koko ajan ei nyt ihan itketä, mutta surraan kovin sitä, miten rajusti Yhdysvaltain asema tässä maailmassa on pudonnut Trumpin hölmöilyjen takia. Tämä ei pidä paikkaansa. Tämä on yhdysvaltalaisten sisäpoliittista keskustelua. Rakenne on edelleen olemassa. Liittolaiset, jotka siihen rakenteeseen kuuluvat, Japanista, Koreasta, Australiasta, Euroopan unioniin, moniin muihin maihin. Lähinnä täällä vaan odotetaan, että Trump menee pois jonakin päivänä. Ja sitten palataan normaalina, jatketaan niin kuin ennenkin. Se rakenne ei ole häipynyt yhtään mihinkään. Ja Yhdysvaltain hallinto Trumpin alla, alempi hallinto, Yhdysvaltain kongressi, yhdysvaltalaiset yritykset käyttäytyvät aivan niin kuin ennenkin. Ne pitävät yllä, luovat suhteita muuhun maailmaan. Yhdysvallat ei ole eroamassa tästä. Ylätasoilla väki vaihtuu nopeaan tahtiin. Tämä ministeri ja tuo ministeri heitetään ulos, otetaan uutta tilalle. Ja tweetit kulkee. Trump itse kulkee skandaalista toiseen. Tämä vain aina vaan näkyy pysyvän virassaan. Hän toimii nimenomaan skandaalien kautta. niin sitä kautta hän pysyy. Suuressa osassa amerikkalaista äänestäjäkuntaa sen suosiossa. Et tällaista johtajaa tahdotaan, niin se on sen saatu. Valitaanko Trump toiselle kaudelle? Se on edessä vuoden päästä. Mutta siitä on vielä vaikea sanoa yhtään mitään. 2016 näytti aika selvästi siltä, että tila, vapaa tai ainakin liikkuma tila eri suurvaltojen välissä kasvaa. Trump on yrittänyt kaventaa sitä. Hän onnistuu lähinnä perinteisten liittolaisten kanssa. EU, Japani, Etelä-Korea, Australia. Erilaisia määräyksiä tulee liittyen ennen kaikkea talouteen, minkälaisia kauppasopimuksia tehdään. Ja kyllä nämä perinteiset liittolaiset, jotka vaan toivovat kaikkien asiantilan pysyvän samanlaisena, noristen, raivoten, pitkin hampain, mutta yleensä ne ennen pitkään suostuvat siihen, mitä Yhdysvallat tahtoo. Eli rakenne on kyllä paikallaan. Sitten on maita, jossakin määrin Puola ja Unkaria suhteessa EU:hun ja Venäjään. Iran, Saudi-Arabia, Filippiinit, Pohjois-Korea. Ne selvästi liikkuvat tässä välitilassa vapaammin kuin mitä Obaman aikana pystyi tekemään. Turkki on tänä syksynä viime aikoina ollut otsikoissa. Uusi hyökkäys Syyrian valtio territorioon kurdeja vastaan, jolle oli alkuvaan Trumpin lupa puhelinkeskustelussa, ehkä epähuomiossa, ehkä tarkoituksella annettu. Sitten kun meteli syntyi, Yhdysvallat on pyrkinyt sitä vaimentamaan. Mutta joka tapauksessa Turkki on tehnyt, mitä se on tykännyt, ainakin tässä vaiheessa noin viikon verran. Et näitä ei voi enää niin paljon kontrolloida. Intia on oma lukunsa. Se ei kovin syvästi ole ollut missään järjestelmässä aikanaan. Se ei ole vielä voimakas ja suuri kansainvälinen toimija. Se kasvattelee talouttaan, rakentelee omia rakenteitaan. Ja tämä luento ei juurikaan sitä käsittele. Mutta se on sellainen, mikä kannattaa pitää mielessä, että ennen pitkää sekin saattaa ryhtyä voimakkaammin rakentamaan jotain vyöhykettä Intian ympärille. Seuraten Turkin tai Venäjän antamaa esimerkkiä, tai Kiinankin tuolla omassa suunnassaan. Mutta vielä se ei ole voimakkaasti lähtenyt liikkeelle, mutta pitäkää sitä silmällä. Sitten vähän tästä Trumpista, mihinkä hänet pitää sijoittaa. Suurin osa Yhdysvaltain presidenttejä tämän Sinkkosen Villen hyvän artikkelin perusteella on voitu sijoittaa tuonne liberaalin internationalismin suuntaan. Eli maailmaa pitäisi tehdä hyväksi, lisätä demokratiaa ja ihmisoikeuksia. Obama, Clinton, joku Carter silloin aikaisemmin, selkeästi kuuluvat tähän ryhmään. Neo-isolationismi tarkoittaa sitä, että Yhdysvallat vetäytyisi kokonaan pois vastuusta ja huolenpidosta maailmanjärjestelmästä. Yksikään presidentti ei ole kuulunut siihen, eikä Trumpkaan kuulu siihen, vaikka hän puheidensa perusteella saattaisi näyttää kuuluvan siihen. Mutta eihän sitä oikeastaan. Toinen valtasuuntaus Yhdysvalloissa on ollut tämä kuuskonservatismi, joka on pitkälti, siihen liittyy yleensä aika voimakas uskonnollinen pohja. Se tarkoittaa Yhdysvaltain valta-aseman selkeää korostamista ja aika suurta valmiutta käyttää Yhdysvaltojen asevoimaa tämän Yhdysvaltain aseman ylläpitämiseksi. Joku Reagan, joka tuhosi Neuvostoliiton, lopetti kylmän sodan, tai Bush nuorempi, joka aloitti Afganistanin ja Irakin sodat ja niin edelleen, selkeästi kuuluvat tähän ryhmään. Trump on ensimmäinen Yhdysvaltain presidentti vuosikymmeniin, joka ehkä parasta on sijoittaa tuonne realismin suuntaan. Eli hän mieltää valtion kansainvälisen politiikan toimivaksi perusyksiköksi, eikä niinkään organisaatioita, kuten IMF tai maailmankauppajärjestö tai erilaiset vapaakauppa-alueet. Että hän ei oikein miellä tämmöisiä suurempia rakenteita. Hän tulee yrityspohjalta, yritys on yritys, se tekee, tuottaa ja tekee kauppaa. Ja samalla lailla Trump mieltää valtiotkin. Eli valtio valtion kanssa. Eli hänen realismissa on tämmöistä kauppiasrealismia. Se ei ole niinkään sotaista. Hän ei ole oikein aloittanut sotaa. Hän näyttää varovan käytännössä sotilaallisia toimia, joka sinänsä on aika poikkeuksellista, koska melkein jokainen amerikkalainen presidentti on aloittanut jonkinlaisen sodan jossakin päin. Melkein jokainen. Hän ei ole sitä tehnyt. Joitakin ohjuksia on ammuttu joskus Syyriassa ja jotain vastaavaa. Irania on uhattu ohjuksilla, mutta ei se niitä sitten koskaan laukaistu. Mutta diilejä pitää tehdä. Ja ne on mielellään valtioperustaisesti Yhdysvallat ja joku valtio, jotka tekee diilejä. Hän varoo, hän ei pidä monenkeskisistä neuvotteluista, missä on pitkät puheet. Ja jossain tämä hänen tyylinsä ja Yhdysvaltain voima siellä takana, maailman mahtavin valtio, ei oikein pääse kunnolla esiin. Mutta toinen, mikä hänen voimakasta liittyy, on kunnia. Eli Yhdysvaltain pitää aina voittaa. Kun on tullut esimerkiksi esiin monta kertaa Yhdysvaltain ja Euroopan unionin välisissä neuvotteluissa, että eurooppalaiset tarjoaa kompromissia, missä eurooppalaiset on niin hyviä rakentamaan kompromisseja. Siihen ne on tottuneet. Ja ne ei kelpaa Trumpille. EU voittaisi tota ja Yhdysvallat voittaisi tätä ja sitten kaikki olisi tyytyväisiä. Se ei kelpaa. Vaan hänen näissä diileissään Yhdysvaltojen pitää aina selvästi voittaa. Koska hän tarvitsee tilanteen, missä hän voi twiitata, että taas minä olen voittanut. Ja tämä on tietysti aika hankalaa kansainvälisessä järjestelmässä, joka on yhteisö, joka on tottunut tietyn tyyppisiin toimintatapoihin, missä kompromisseilla mennään. Mutta Trumpin hallintoa on erittäin hankala ennustaa, mitä se toimii, koska Trump on täällä omassa tilanteessaan yksin. Ja lähes tulkoon kaikki hänen neuvonantajansa, ei ihan kaikki, mutta suurin osa niistä ja läheisistä työtovereista tällä ministeritasolla ovat entisiä Bush nuoremman hallinnon piirissä olleita ihmisiä. Kuuluen tähän uuskonservatistiseen siipeen, joka saa aikaan sen, että meillä on koko ajan vähän niin kuin odotettavissa, että lähteekö Yhdysvallat sotilaallisiin toimiin. Kuinka jyrkästi uhataan sotilaallisella toimilla erilaisia Yhdysvaltain vihollisia, joita sitten Trump osaltaan taas on paimentamassa. Mutta tämä hallinto vetää niin erityylisiin suuntiin, että sitten on hyvin vaikea ennustaa. Mutta tällä tullaan toimeen. Trumpista voi tulla myös toisen kauden presidentti. Niin on tapahtunut monta kertaa. Paljon riippuu siitä, miten talous kehittyy tässä seuraavan yhden vuoden aikana. Jos se jollakin lailla kiikunkaa, kun pysyy kohtalaisen kunnossa olevana, niin Trumpista voi tulla toisen kauden presidentti vielä. Ja tiedä, vaikka Ivanka Trump olisi sitten odottamassa tuolla kulisseissa. Viiden vuoden jälkeen. Aika näyttää sen. Sitä emme vielä tiedä. Mutta kuten tässä luentosarjan mittaankin tulee selväksi, Yhdysvallat on erittäin turvallinen valtio. Se on tuolla merien takana. Tämä tummasininen alue tässä viittaa siihen, että Yhdysvallat tai niin sanottu Monroe-doktriini amerikkalaisille. Se oli alkuvaan 1823. Ja Amerikan kontrolli nyt liittolaisille, jota tämä tummasinisempi alue kuvaa. Niin ei, tämä rakenne ei ole muuttunut. Et pitkäaikaiset konfliktit ja jännitteet ovat tämän modernin Monroe-doktriinin reunoilla. Jossain tuolla Venäjän rajoilla, Lähi-idässä, osassa Afrikkaa ja Itä-Aasiassa sitten täällä, Kaakkois-Aasiassa, lähellä Kiinaa, Pohjois- ja Etelä-Korean rajoilla. Nämä viivat ei ole mitenkään tarkkoja, nämä on vaan ihan itse olen vetäissyt, vaan tietokoneella ne on. Mutta suunnilleen tuolla ne jännitteet tapahtuvat. Ja tahdilla on merkinnyt ne päävaltiot, jotka ovat tätä rakennetta vastaan ja joiden kanssa Yhdysvalloilla on hankaluuksia. Eli Venäjä, Iran, Kiina, Pohjois-Korea, tietysti tämän Monroe-alueen sisällä Kuuba vuosikymmeniä vanhastaan ja Venezuela tällä hetkellä. Mutta tämä rakenteen sisällä mennään, rajat pikkusen vaihtelee ja niin edelleen. Mutta Yhdysvaltain tilannetta ei kyllä mikään olennainen uhkaa. Joten jos sanotaan, että Yhdysvaltain suhteellinen asema on koko ajan pikkuhiljaa heikkenemässä, se tarkoittaa sitä, että ensi vuonna tai 10 vuoden päästä tai 20 vuodenkaan päästä nähtäisiin jotain rajuja muutoksia kansainvälisessä järjestelmässä. En odota sellaisia, vaan tämä tilanne saattaa jatkua 50 vuotta, 100kin vuotta eteenpäin. Se on ihan mahdollista. Ja se on yksi syy, miksi en ole lähtenyt rakentamaan niitä 3 vuotta sitten pidettyjä luonteja uusiksi. Paljon uutta ei kerta kaikkiaan ole sanottavaa tämän teorian kannalta. Ilmastonmuutos. Minulta on kysytty, miksi tällä luentosarjalla ei puhuta mitään ilmastonmuutoksesta. En ole tehnyt luentoa ilmastonmuutoksesta sinne. Te voitte lukea ilmastonmuutoksesta kaikista tiedotusvälineistä. Sitä tulee sinne koko ajan. Ja näin vanha ihminen kuin minä on jossakin määrin tottunut siihen. Kun mennään taaksepäin, sanokaamme 40-50 vuotta, ja silloin on odotettu ilmastonmuutosta. Roman Globin Limits to Growth arvio siitä, että maailmanjärjestelmä ryhtyy romahtamaan noin vuonna 2020, että silloin se romahtaminen alkaa. Niin tätä olen nuoruudestani asti jo odottanut. Että tämä raportti liittyy siihen, että teollisuustuotanto näyttää kasvavan, mutta raaka-aineet loppuvat, saasteet lisääntyvät ja ihmisten määrä täällä maailmassa kasvaa ja kasvaa koko ajan eksponentiaalisesti. Yhtälö, joka on täysin mahdoton. Nähtynyt vuonna 1972. Tämä näytti täysin kestämättömältä yhtälöltä. Tällöin ei voi jatkua loputtomiin, vaan ehkäpä noin vuonna 2020 romahdus alkaa. No se ei ole vielä koittanut. Siihen on vielä reilu 2 kuukautta. Saamme nähdä, ryhtyykö se alkamaan. Ja sitten oli toinen. Ydinsota, jota koko ajan odotimme. Kylmä sota raivosi. Yhdysvallat ja Neuvostoliitto olivat toisiaan vastassa. Minä päivänä tahansa saattoivat sienenmuotoiset pilvet ryhtyä kohoamaan horisontissa. Mutually assured destruction, MAD. Eli jos Yhdysvallat hyökkää Neuvostoliittoon, se hyökkää takaisin. Ja ne pystyvät yhdessä laukomaan niin suuren määrän ydinaseita toisiaan kohti ja myös toisten liittolaisia kohti, että maapallon ryhtyy ympäröimään suuri pölypilvi, joka ei salli auringon säteiden tunkeutumista maan pinnalle muutamaan vuoteen, joka tarkoittaa sitä, että maan pitää ryhtyä jäähtymään. Tulee ydintalvi. Pakkasta ympäri vuoden, ympäri maapallon. Ehkäpä luultavasti päivän tasan jälkeen, kukaan ei oikein tarkkaan tiennyt. Eli kuolemme lähes kaikki. Tähän verrattuna ilmastonmuutos, sen lämpeneminen, ei ole niin hirveän dramaattinen tarina. Tuossa 50 vuotta sitten puhuttiin myös ehkä uudesta jääkaudesta, joko liittyen ydintalveen, tai sitten vaan siihen, että piipuista tulee yhä enemmän savua ja savua tänne ilmakehään. Ja koko ajan sitä tulee vaan lisää. Eli koko maapallo peittyy savusumuun, joka edelleen estää ja vähentää auringon säteilyä. Ja alkaa uusi jääkausi. Ja 2 kilometriä korkea jää alkaa vyöryä tuolta käsivarresta päin kohti etelää. Ja tuhoudumme kaikki. Nämä kaikki spekulaatiot ovat olleet omana aikanaan täysin järkeviä. En halua tehdä niistä mitään pilaa. Enkä väitä, etteikö ilmastonmuutos olisi todellinen. Se on selvästi tapahtumassa. Mutta lähes kaikki puhe, mikä siihen liittyy, on politisoitunutta puhetta. Ja tästä, kun tätä on kuunnellut 50 vuotta, on huomannut, että luontoon liittyvä poliittinen argumentaatio on aina voimakkaasti turvallistettua. Sillä pyritään herättämään huomio tähän ongelmaan ja saamaan aikaan toimenpiteitä, jotta niin ei tapahtu. Ja niin on tapahtunut muun muassa tuonne Rooman klubin raportille. Et kaikki tuotanto on tehokkaampaa nykyään. Kierrätystä on monin verroin enemmän. Ei sitä tuolloin paljon mitään ollut. Mikä oli käytetty, vietiin kaatopaikalla. Myrkkyjä tulee luontoon nykyään paljon vähemmän. Autojen bensiinissä ei käytetä enää lyijyä lisäaineena. Niin kuin ennen oli ihan kaikissa. Ja niin edelleen. Se, että ilmasto lämpenee, ei muuta politiikkaa. Se ei muuta kansainvälistä politiikkaa ja sen tapaa sitä tehdä oikeastaan mihinkään. Luultavasti ilmastonmuutoskaan ei meitä tuhoa. Ihminen on aika sopeutuvainen olento. Se, mitä tapahtuu, on, että sitä vastustetaan. Se luultavasti ei tule tapahtumaan niin kamalana kuin miksi se nyt päätetään. Erilainen säästäminen, ruokavalioiden muutos, tekninen kehittyminen, tavat imeä hiiltä pois ilmakehästä ja metaania sieltä. Ja energian kallistuminen, joka saa aikaan sen, että sitä käytetään yhä vähemmän. Hyvin monenlaisia toimenpiteitä tehdään, jotta se kasvu hidastuu ja hidastuu. Ja tässä 50 vuoden kuluessa aika suuri osa ihmiskuntaa on nostettu hyvin raasta köyhyydestä kohtalaisen siedettävään elämänlaatuun. Aasiassa, suuri osa Aasiassa, Aasia on kokenut tämän, latinalaista Amerikkaa, Afrikassa se on tapahtumassa koko ajan. Joku voi puhua siitä, että talouskasvu on väärä ideologia. Mutta se on ideologia, jota suurin osa ihmiskuntaa noudattaa. Eurooppalainen ajatus siitä, että ei me tarvita talouskasvua, kelpaa hyvin eurooppalaisille, mutta ei se kelpaa niille, jotka eivät vielä ole keskimääräisessä, hyvässä, taloudellisessa ja turvallisuustilanteessa. Eli globaalilla tasolla talouskasvu ei kyllä tule loppumaan. Tämä turvallistaminen liittyy siihen, että ihmiskunta on nykyään hiukkasen niin kuin jumalallisessa asemassa. Se tuntee jumalallista voimaa. Ei ole enää korkeampaa tahoa, johon voitaisiin vedota ja porukalla rukoilla, kuten joskus keskiaikana ja vielä uudellakin aikalla on saatettu tehdä. Miksei toisen maailmansodankin aikana vielä. Mutta tähän ei voi enää vedota, että se että ottaisi ja ratkaisisi valtiollisella tasolla nämä ongelmat. Ja toisaalta uutta ongelmaa tulee varmasti syntymään tässä tulevien vuosikymmenien mittaan. Ihmisiä on paljon. Määrä kasvaa edelleen, vaikka paljon hidastuen ja ennen pitkään se loppuukin. Muutaman vuosikymmenen kuluessa ihmiskunnan kasvu pitäisi loppua. Mutta tuotanto on tehokasta. Ja kun jokin uusi tuote tulee sinne, myy hyvin, näyttää hyvältä alussa, sitten kaikki tekee sitä, se leviää ympäri maailmaa, niin jotain ongelmia se aina tuo tullessaan. Kuten vaikka muoviongelma, josta on puhuttu noin 10 vuoden ajan, joka tänä vuonna voimakkaasti on tullut tapetille. Se on ongelma. Kyllä siihen löytyy ratkaisuja. Sillä tällä kehitetään muovia korvaavia tuotteita ja on rajoituksia ja kulutustottumukset muuttuvat ja niin edelleen. Et erilaisten ongelmien kanssa ihmiskunta tulee kamppailemaan seuraavat vuodet, mutta jotensakin en jaksa uskoa tuhoon missään. Kaikki eläimet ihmisen ohella ottaisivat ja kuolisivat. Tämä ilmastonmuutoksesta. Kansainvälisen politiikan tai maailmanpolitiikan teoriaa tässä pitkälti käsitellään tämän luenton mittaan. Tämä johdannosta.